Assalomu alaykum qadrdonlar. Xudo har bir odamning muhtojligini yaxshi biladi. U biz haqimizda o'zimizdan ko'ra ko'proq narsani biladi. U har birimizning hayotimizda turlicha ishlab, bizni Masihga o'xshash qilib o'zgartirishda davom etadi. Ba'zida Xudovandan meni o'zgartirishdan voz kechmagani va bu ishda taslim bo'lmagani uchun shunday minnatdor bo'lamanki, bu minnatdorchilikni tasvirlash uchun so'zlarim yetmaydi. Shunday minnatdor birodarlardan biri Xudovand hayotida qilgan oxirgi ishlar haqida shunday hikoya qiladi. Mening hayotimda juda ko'p xatolar qildim. Buni mana yaqin yillar ichida juda yaxshi ko'ryapman. Talabalik yillarimda Iso Masihni Rabbim va Najotkorim deb qabul qildim. Xudoning farzandi bo'ldim. Biroq hali ruhan o'smay turib, bir xatoga yo'l qo'ydim. Nimadir sabab bo'lib, birodarlardan qattiq xafa bo'ldim. U paytda ular ham mendek o'sayotgan odamlar ekanini bilmagandim.
Keyin esa shu xafagarchilik oqibatida jahl qilib, bir imonsiz, Xudoni bilmaydigan qizga uylandim. Hayotim og'ir kechdi. Hech ham unga yuragim ismasdi. Bir necha yillar farzandli bo'la olmadik. Bir kuni Toshkentga ish bilan kelib, eski qadrdon birodarlarimdan birini ko'rib qoldim. U bilan birga tushlik qilib, ancha vaqt hayotimda bo'lgan voqealar haqida gaplashdik, dardlashdik. U meni yaqinda bo'ladigan oilaviy konferensiyaga ayolim bilan birga taklif qildi. Men o'ylab ko'rishga va'da berdim. Keyin xayrlashdik. Uyga qaytib ketar ekanman, uning taklifini o'yladim. U mening ayolim qanday ekanini bilmaydi. U juda omi, hech narsani tushunmaydi. Hamma narsaga xo'p deb qo'nib ketaveradi. O'z fikriga ega bo'lmagan bir qishloq ayoli deb o'yladim. Konferensiyaga borishni istadim, ammo ayolim bilan birga emas. Vaqti yaqinlashgach, yana o'sha birodar bilan qo'ng'iroqlashdim.
Ayolimni olib borishni istamayotganimni aytdim, ammo u ayoling bilan kelasan deb oyoq tirab turib oldi. Men noiloj rozi bo'ldim. Mayli, birga boramiz. Tushunmasa, tushuntirib beraman dedim-da, uni ham olib Toshkentga, konferensiyaga keldik. Konferensiyaning birinchi kunidayoq Xudovand ayolni er uchun qanday chiroyli va o'z vazifalari bilan yaratganini tushunib oldim. Xudovandning ayol uchun maqsadlarini eshitar ekanman, ayolimni boshqatdan kashf qilganday bo'ldim. U Xudovand aytganidek itoatli, menga qo'lidan kelganicha va aqli yetganicha yordam berishga tayyor ayol. Mening ko'nglimni qoldiradigan darajada xunuk ham emas. Istarali va yoqimli ayol. Birinchi kundanoq Xudovand mening yuragimda ayolimga nisbatan muhabbat uyg'otdi. Uning yaxshi sifatlarini ochib berdi. Keyingi kuni esa juda og'ir bo'ldi. Men turmushimiz davomida ayolimga qilgan nohaqliklarimni oynada ko'rgandek bo'ldim.
Xudovand erlar ayoli bilan qanday gaplashishi va munosabat qilishi kerakligini ko'rsatdi. Men deyarli ayolim bilan gaplashmasdim. Har kun ishdan kelgach bo'ladigan oddiy suhbatlardan boshqa oramizda hech qanday yaqin suhbat yoki fikr almashish bo'lmasdi. Bir-birimizdan qanchalik uzoqda ekanimizni o'shanda sezdim. Erkak sifatida ayolimga noto'g'ri munosabatda bo'lib, Xudoning rejalariga qarshi bo'lgan ekanman. U bilan dildan suhbatlashish, uni ham tinglash kerak paytida maslahatlar berish va ko'maklashish kerak ekan. U sizni sevishiga, mehr ko'rsatishiga va yordamlashishiga imkon berish kerak ekan. Men oilali bo'lib, qanchalik noto'g'ri yashayotganimni bildim. Ayolim o'shanda birinchi marta xushxabar eshitdi. Unga men aytib berdim. Birinchi marta haqiqiy er-xotin qanday bo'lishini ko'rdi. U Xudoni yuragiga qabul qildi. Biz endi nafaqat tanaviy bir tan, balki ruhan ham bir bo'ldik. Shundan ko'p o'tmay, Xudovand bizga farzand berdi. Bu ajoyib mo'jiza edi.